Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko odmietlo opatrenia, ktoré prijala Európska únia na riešenie vysokých cien energií. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných území Ukrajiny k Rusku. Kyjev podáva urýchlenú žiadosť o vstup do NATO. Saleziáni otvorili v Bratislave nový vysokoškolský internát. Na rade sú hlavné správy Rádia Lumen. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Opatrenia na riešenie vysokých cien energií prijaté na úrovni ministrov krajín Európskej únie zodpovedných za energetiku Slovensku nepomôžu a preto sme boli proti ich prijatiu, informoval o tom premiér Eduard Heger. Pokiaľ únia Slovensku nepomôže uvoľnením nevyužitých eurofondov na dotovanie cien energií, prípadne sa ostatné štáty so Slovenskom dobrovoľne nepodelia s mimoriadnym zdanením energií, štát podľa neho znárodní vyrobenú elektrinu.
My nechceme dopustiť tento kolaps a preto máme plán B. To znamená, že elektrina, ktorá sa na Slovensku vyrobí, nepôjde do tých krajín, ktorí ju majú kúpenú, ale dáme ju našim občanom a našim firmám. To je ten plán B, ktorý sme predstavovali tu na tomto mieste týždeň a pol dozadu a ktorý v útorok schválili poslanci v parlamente, za čo im z tohto miesta ďakujem. Takže my samozrejme ochránime slovenskú ekonomiku. My nedopustíme žiadny kolaps, ale je dôležité, aby naši európski partneri vedeli, že ak sa nedočkáme pomoci od nich, budeme si musieť pomôcť sami. A tá pomoc bude v tom, že elektrina, ktorá sa vyrobí na Slovensku, sa použije pre naše domácnosti a našich výrobcov, ale za výrazne nižšie ceny, ako sa predáva na lipskej burze.
Minister hospodárstva Karel Hirman uviedol, že Slovensko stále presadzuje scenár zastropovania veľkoobchodných cien plynu, na čom sa ministri zatiaľ nedohodli. Priznal, že bol proti balíku. Podľa jeho slov je to nedostatočný návrh z pohľadu Slovenska. A hoci tam došlo k určitým nápravám vďaka úsiliu českého predsedníctva v Rade Európskej únie, schválené opatrenia podľa neho neriešia naše problémy.
Tie opatrenia kladú nástroje na riešenie tejto krízy na národné štáty. Ale nerieši to ten náš spoločný celoeurópsky problém týkajúci sa cien energii. To rieši ten druhý návrh o zastropovaní cien plynu, na ktorý ako ja som sa zameral od toho momentu, keď som prišiel sem. Toto považujem za opatrenie, ktoré reálne rieši náš problém a rieši ho čo najrýchlejšie sa dá, lebo ho musíme riešiť rýchlo a má tú praktickú stránku obchodnú, finančnú a administratívnu. Že nepotrebuje zložité mechanizmy teraz vytvárať, vymýšľať nejaké spoločné fondy, ale môžeme to urobiť veľmi rýchlo, s veľmi rýchlým pozitívnym dopadom na celý trh.
Upozornil, že zásadnú výhradu zachytil od maďarského ministra, lebo Maďarsko sa bojí, že to ohrozí dodávky ruského plynu pre krajinu. Nepotvrdil však správy tlačových agentúr, že proti návrhu 15 krajín bolo najmä Nemecko.
Objektívne povedané, nemáme zatiaľ riešenie, také, ktoré aj ja by som s ním bol spokojný, ale aspoň tá diskusia nabrala ten praktickejší smer. Ideme pracovať už na konkrétnych opatreniach, ktoré majú z praktického hľadiska bližšie realite a sú rýchlejšie aplikovateľné s rýchlejším pozitívnym dopadom na nás všetkých.
Minister zároveň upozornil, že návrh, o ktorom sa na Slovensku hovorilo, že by došlo k znárodneniu výroby elektriny, je iba krajné riešenie, ktoré zatiaľ netreba použiť. Predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že prijaté opatrenia ukázali mocenskú pozíciu veľkých štátov a tiež to, čo robia v únii so servilnými politikmi a štátmi. Premiér Eduard Heger podľa neho v Bruseli prehral, lebo si ho tam nevážia a na pôde Európskej únie nič nevyriešil.
Vznikla politická dohoda väčšiny krajín Európskej únie na tom, že výrobcovia elektrickej energie, okrem výrobcov z čierneho uhlia a z plynu, budú môcť predávať svoju produkciu len za cenu 180 eur za megawatt hodinu. Všetko nad to má ísť na oltár vlasti a má to byť použité na podporu priemyslu a ľudí. Čo z toho bude mať Slovensko, keď slovenské elektrárne svoju produkciu predali na 2 roky? No nič. Jednoducho z tohto opatrenia, ktoré bolo schválené, a ktoré predovšetkým malo vyhovovať veľkým krajinám, ako je Nemecko a podobne, Slovenská republika nebude mať nič.
Prezidentka Zuzana Čaputová privítala na prvej oficiálnej návšteve Slovenska maďarskú prezidentku Katalín Novákovú. Témami stretnutia boli aktuálny stav nelegálnej migrácie, zvládanie dosahov vojny na Ukrajine či postoj k sankciám voči Rusku. Pri otázke nelegálnej migrácie sa prezidentky prihovárajú za posilnenie ochrany vonkajšej hranice a riešenia, ktoré zachovajú voľný pohyb v rámci Schengenu.
To, na čo máme úplnú zhodu, je, že obmedzovanie pohybu v rámci Schengenu je to posledné riešenie. A ideálne je hľadať riešenia, ktoré umožnia voľný pohyb ľuďom v rámci šengenského priestoru, z čoho logicky vyplýva predpoklad poriadnej ochrany a efektívnej a účinnej ochrany šengenských hraníc. V tomto smere je potrebné využívať európske nástroje, ktoré máme k dispozícii, ako napríklad Frontex. Zároveň plne dodržiavať readmisné dohody. No a práve pondelok má priniesť riešenie. Viem, že pán minister vnútra by sa mal zúčastniť tohto rokovania, ktoré by mal priniesť riešenie, akým spôsobom Slovenská republika bude môcť byť nápomocná pri ochrane vonkajšej šengenskej hranice.
Maďarská prezidentka sa prihovárala aj za maďarskú menšinu na Slovensku. S Čaputovou hovorila aj o otázke dvojitého občianstva. Povedala, že posledná novelizácia zákona bola pozitívnym krokom, no nepriniesla zásadnú zmenu. Požiadala o podporu dvojitého občianstva pre Maďarov.
Ja som informovala pani prezidentku, že otázka dvojitého občianstva časťou verejnosti na Slovensku je vnímaná citlivo a je vnímaná citlivo práve v kontexte iných, možno sporných vecí, ktoré sú predmetom riešenia už dúfam na exekutívnej úrovni. To, čo sa týka nákupu nehnuteľnosti zo strany Maďarska na území Slovenska alebo finančných dotácií rôznych subjektov zo strany Maďarska na Slovensku. Práve v tomto kontexte bola aj otázka dvojitého občianstva politicky vyhodnocovaná, pokiaľ ide, tak som to chápala, o exekutívu a legislatívu, alebo teda parlament.
Zuzana Čaputová vyzdvihla, že Slovensko a Maďarsko majú rovnaký pohľad na kroky Ruska na Ukrajine. Uviedla, že považujú ruskú agresiu za absolútne neprípustnú. Pri príjmaní sankcií je podľa Čaputovej potrebné citlivo vyhodnocovať situáciu a hľadať riešenia, ktoré nenarušia jednotu v rámci Európskej únie a NATO. Nováková apelovala, aby sa príjmali sankcie, ktoré spôsobia najviac negatívnych dôsledkov v Rusku a neznemožnia každodenný život Európanov či zničenie ekonomík únie. Maďarská prezidentka zdôraznila význam spolupráce v rámci V4. Slovenskú prezidentku požiadala o podporu Maďarska, aby neprišla o financie z Európskej únie.
Krátko z domova.
Ministerstvo financií uvoľnilo takmer 17 miliónov eur pre verejné vysoké školy. Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. Uplynulý týždeň rezort uvoľnil 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Následne ministerstvo školstva poskytlo túto sumu zriaďovateľom škôl. Prehľad finančných prostriedkov, ktoré dostanú jednotliví zriaďovatelia, uverejnili na webe rezortu školstva. Základné práva seniorov by mohol ochrániť ponovom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa mohli zvýšiť jeho kapacity o 8 ľudí. Zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a v Košiciach. Predpokladá to legislatívny návrh koaličných poslancov, ktorý smeruje do Národnej rady. Asociácia súkromných lekárov žiada, aby bol budúcoročný rozpočet o 35% vyšší. Poukazuje na zvyšujúce sa náklady na prevádzku ambulancií. V opačnom prípade sa podľa nej budú musieť zaviesť poplatky. Rezort zdravotníctva reagoval, že situáciou sa zaoberá spoločne s vládou. Dosahy rastu cien energií podľa neho pociťujú všetky ministerstva na Slovensku. Prostredníctvom viac ako 1200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 465 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochoreniem COVID-19 564 pacientov. Desiatky obcí nemajú hlavného kontrolóra, ktorý by dozeral na zákonnosť a efektívnosť ich hospodárenia. Upozornila na to nadácia Zastavme korupciu. Volá tiež po nezávislom postavení či zvýšení odbornej úrovne hlavného kontrolóra samospráv. Pozícia hlavného kontrolóra nie je podľa nadácie dostatočne nezávislá, keďže ho menuje a odvoláva zastupiteľstvo. Približuje to analytička nadácie Ksenia Makarová.
Hlavný kontrolór je ako keby prvá inštancia, ktorý by mal preverovať hospodárenie a dodržiavanie zákonností v mestách, obciach a krajoch. Ich postavenie ale nie je dostatočné a ponúka vlastne ako keby priveľa tlaku zo strany primátorov, starostov a zastupiteľstva. Pretože napríklad pracovný pomer uzatvára starosta, primátor alebo župan ako štatutár samosprávy. Poďalšie kontrolóra menuje a môže aj z funkcie odvolať zastupiteľstvo. Čiže to už je vlastne ako keby taká možno mentálna bariéra, že ak kontrolór by chcel upozorniť na niektoré kroky zastupiteľstva, zároveň si je niekde v pozadí vedomý toho, že ho môžu kedykoľvek odvolať.
Najviac podnetov, ktoré prichádzajú nadácii Zastavme korupciu, sa týka podozrení z korupcie a neefektívneho hospodárenia samospráv. Jedným z problémov je predaj alebo prenájom nehnuteľností formou tzv. Osobitného zreteľa.
Ide o menej transparentnú formu predaja obecného alebo mestského majetku, kedy môže byť cena dokonca pod trhovými podmienkami a zároveň môžete ten majetok ako keby prihrať vybranému uchádzačovi, teda nemôže sa o to uchádzať každý záujemca.
Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že za posledných 5 rokov takto obce a mesta realizovali až 2/3 predajov a prenájmov komunálneho odpadu. 2/3 samospráv majú podľa NKÚ zle nastavený systém vnútornej kontroly. Predseda úradu Ľubomír Andráši priblížil, že hlavnému kontrolórovi momentálne stačí len ukončené stredoškolské vzdelanie. Navrhuje vznik stavovskej organizácie, ktorá by mohla dohliadať na vzdelávanie, profesionálny rast kontrolórov a vyvodzovanie dôsledkov voči kontrolórom, ktorí si neplnia svoje povinnosti.
To by nemalo robiť to zastupiteľstvo, ktoré volí obecného kontrolóra. To by mala byť skupina profesionálov, najlepšie stavovská organizácia a vytvorili by sme nástroj hodnotenia kvality, kontroly kvality práce kontrolórov na úrovni miestnej samosprávy.
Hlavný kontrolór musí byť podľa jeho slov schopný dať aj odpovede na otázky, či sú verejné financie a majetok použité hospodárne a efektívne a či jednotlivé politiky prinášajú pre občanov zadefinované benefity. NKÚ predvlani upozornil, že hlavného kontrolóra nemalo 215 miest alebo obcí.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev na Slovensku si dnes pripomína výročie blahorečenia Saleziána Dona Titusa Zemana. Stalo sa tak pred 5 rokmi v bratislavskej Petržalke. Slávnosti predsedal vtedajší prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato, informuje Ľudovít Malík.
Kňaza Salezián Titus Zeman patril do generácie zasvetených, ktorých kruto prenasledoval komunistický režim. Za svoju činnosť zaplatil mučeníckou smrťou. Pre Salezianov na Slovensku bola preto slávnosť blahorečenia veľkou udalosťou, hovorí provinciál Salezianov Peter Týmko.
Vždy ten deň, keď bol blahorečený, je pre mňa veľmi silným zážitkom, ku ktorému sa vraciam, pretože to bolo niečo také veľmi silné, že jeden z našich spolubratov, z tej generácie spolubratov, ktorí sa snažili aj v ťažkej dobe hľadať možnosti, ako to salezianske povolanie rozvíjať, tak bol postavený na oltár.
Titus Zeman bol 5. blahorečeným Slovákom z obdobia totalitného režimu. Presiehol rámec salesianskej rehole a v cirkvi na Slovensku predstavuje tých, ktorí bojovali za vieru v totalite.
Ja ho vnímam ako niekoho, kto zastupuje takú celú generáciu, a nie iba salesiánov, ale aj iných, ktorí na Slovensku sa snažili aj v čase totality nezľaknúť sa toho režimu a hľadať spôsoby, ako žiť svoju vieru, ako žiť svoju charizmu. Z tohto hľadiska myslím, že Titus Zeman je prínosom, že pripomína túto dobu a je inšpiráciou aj pre našu dobu.
Blahoslavený Titus Zeman pochádzal z Vajnor, kde sa uskutočne aj ďakovné sväté omše za jeho blahorečenie. Prvá dnes večer o 18:30 a druhá v nedeľu 2. októbra o 10:30, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
V predvečer dnešnej slávnosti Saleziáni Dona Boska na Slovensku posvetili v hlavnom meste priestory svojho vysokoškolského internátu. Nachádza sa v priestoroch Salezianského strediska na Miletičovej ulici a nesie meno blahoslaveného Titusa Zemana. Pri otvorení bol Ľudovít Malík.
Vysokoškolský internát bol oficiálne otvorený a posvetený v predvečer 5. výročia blahorečenia slovenského saleziána Titusa Zemana a nesie aj jeho meno. Sídli v salezianskom stredisku na Miletičovej ulici, kde pôsobil aj Titus Zeman, hovorí direktor komunity Karol Maník.
Myšlienka bola tá, že boli tu na priestory, ktoré boli aj voľné, bo sme premýšľali, že čo s tými priestormi sa môže spraviť, a padol návrh, že bolo by veľmi zaujímavé otvoriť internát, pretože ako saleziani máme máme stejska po rôznych mestách Slovenska a mnohí teda prichádzali do Bratislavy študovať a pýtali sa na možnosť ubytovania a tak. Takže úplne tak prirodzene tak bol to záujem.
Internát má 20 miest a je určený mladým mužom, ktorí v hlavnom meste študujú alebo pracujú. V súčasnosti je obsadených 19 miest, z toho 4 chlapci sú neplnoletí a pochádzajú z Ukrajiny. Všetci sú nejakým spôsobom spojení so salesianským dielom, hovoria študenti Martin z Košíc a Miloš z Humenného.
Aké mám očakávania, tak ja sa na to veľmi teším a na to hlavne na to spoločenstvo, že už teraz to je tak vidno, že to nebude také, že prídeme na izbu a zatvoríme sa tam, že sme spolu v tej kuchyni, spolu si varíme a je to sranda, takže určite toho očakávam, že to bude pokračovať.
Tým, že som tiež v podstate zo salesianskej rodiny, tak to pre mňa bolo to najbližšie. Čiže dlho som sa nerozhodoval, podal som si žiadosť a chvála Bohu, som tu.
Internát blahoslaveného Titusa Zemana je malým rodinným internátom, kde sa kladie dôraz na spoločenstvo, rodinu, službu a duchovné potreby študentov.
Hlohovci si včera pripomenuli sviatok svätých archanielov Gabriela, Rafaela a Michala. Slávnosť bola o to vzácnejšia, že poslednému z nich je zasvetená celá farnosť. Vo farskom kostole svätého Michala bude zajtra aj michalský organový koncert. Pokračuje Patrik Liška.
Svetú omšu vo farskom kostole slúžil františkán, ktorý pôsobil aj 7 rokov vo Svätej zemi, páter Karol Švarc. Priblížil v nej napríklad význam mena aniel.
Aniel z gréckeho angelo znamená posol, sú to teda poslami dobrej zvesti.
Páter Karol prezradil o týchto bytostiach tiež jeden nečakaný fakt.
Popkultúrne ikony v štýle komiksov, títo superhrdinovia sú odrazom práve týchto anielských bytostí, ktorí chcú zachraňovať ľudstvo, chcú ho zveľaďovať a chrániť od všetkého možného zla.
Františkáni majú blízky vzťah k týmto trom archanielom, obzvlášť k Michalovi. Pričinil sa o to svätý František.
Má mimoriadny vrúcny vzťah k tomuto vodcovi kniežaťu nebeských zástupov. Častokrát ku nemu robil 40-dňový pôst a v rámci tej prípravy na jeho slávenie aj získal, bol oslávený svätými jazvami, čiže stigmami nášho pána Ježiša Krista.
Dekan farnosti Jozef Švarc vyzdvihol dôležitosť modlitby k svätému Michalovi archanielovi.
V podstate my každú svätú omšu končíme touto modlitbou, ktorú odporúčal aj svätý otec František, a takisto je to aj modlitba, ktorá je modlitbou exorcizmu aj v boji proti zlému pokušeniu, proti hriechu.
V minulosti neboli vzťahy medzi farskou komunitou a františkánmi v Hlohovci dobré. Teraz je to už inak.
Tiež to chceme tak spojiť, túto našu celú farnosť, a slávnostným hodovým kazateľom 2. októbra bude brat Augustín Hlavina, ktorý je od 1. augusta novým gvardiánom tu u nás v Hlohovci.
Pápež František potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasilia na ďalšie 3 roky ako člena kolégia pre posudzovanie odvolaní v záležitostiach rezervovaných deliktov. Informovala o tom apoštolská nunciatúra na Slovensku. Kolégium je zriadené pri dikastériu pre náuku viery. Jeho úlohou je skúmať odvolania v kauzách, pri ktorých kanonické právo vyhradzuje jurisdikciu priamo pápežovi. Vo Vatikáne zverejnili tému 57. Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorá znie Hovoriť srdcom. Jej latinský podnadpis odkazuje na výzvu svätého Pavla v liste Efezanom: Žijme podľa pravdy a v láske. Téma myšlienkovo nadväzuje na predošlú z roku 2022 Počúvať uchom srdca a úmyslom je, aby zapadla do cesty, ktorá privedie cirkev k sláveniu synody v októbri budúceho roka.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných regiónov Ukrajiny k Rusku. Zmluvy týkajúce sa Donetskej a Luhanskej oblasti a časti Chersonskej a Záporožskej oblasti boli podpísané počas ceremónie v Kremli. Začal sa tým proces ich anektovania v rozpore s medzinárodným právom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Moskva bude prípadné ukrajinské údery proti okupovaným územiam považovať za akt agresie proti Rusku. Ukrajina v reakcii dáva žiadosť o zrýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie. USA uvalili v reakcii sankcie na viac ako 1000 ruských firiem a osôb. Na sankčnom zozname sú aj vysokopostavení predstavitelia štátnych inštitúcií. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
V štyroch okupovaných regiónoch, v samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike na východe a v častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny sa konali tzv. Referenda o pripojení k Rusku. Tieto oblasti tvoria asi 15% ukrajinského územia. Proruskí predstavitelia oblasti po sčítaní hlasov uviedli, že ich obyvatelia v referende rozhodli o pripojení k Rusku. Následne o to oficiálne požiadali Moskvu. Vladimír Putin najskôr včera podpísal výnosy o uznaní nezávislosti Záporožskej a Chersonskej oblasti. Nezávislosť Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky šéf Kremľa uznal tesne pred začiatkom útoku ruskej armády na Ukrajinu. Šéf Kremľa dnes podpísal aj zmluvy o pričlenení štyroch okupovaných regiónov Ukrajiny k Rusku. Pod dokumenty pridali svoje podpisy aj Moskvou dosadení lídri štyroch ukrajinských oblastí. Zmluvy ešte musia formálne odobriť budúci týždeň obe komory ruského parlamentu. Vladimír Putin v prejave vyhlásil, že Západ sa snaží oslabiť Rusko a rozdeliť ho na menšie štáty, ktoré sa obrátia proti sebe. Obvinil tiež západné krajiny zo sabotovania plynovodov Nord Stream v Baltskom mori. Západ je podľa Putina nenásytný a chce premeniť Rusko na svoju kolóniu. Šéf Kremľa okrem toho vyhlásil, že Rusko nie je zodpovedné za energetickú krízu. Tá podľa jeho tvrdenia vznikla v dôsledku mnohých rokov nesprávnej politiky, realizovanej už dlho pred vojnou na Ukrajine. V prejave povedal, že sa Kyjev musí vrátiť za vyjednávací stôl. K rokovaniam však zrejme nedôjde. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už povedal, že anexia týchto oblastí ukončí akékoľvek snahy o rokovania o prímerí. Dnes vyhlásil, že Ukrajina podáva žiadosť o zrýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie. Čo to presne znamená, nie je známe, keďže prijatie nového člena musia jednomyselne schváliť ostatné členské štáty NATO. Ukrajinský prezident zopakoval prísľub vyhnať okupantov z obsadených území. Dodal, že Rusko o tomto zámere vie a cíti ukrajinskú silu. Pripojenie ukrajinských oblastí ako nezákonné kritizovali aj vrcholní predstavitelia EÚ. Anexia nie je medzinárodne uznaná.
Aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kollár a predseda vlády Eduard Heger dôrazne odsudzujú snahu Ruskej federácie nelegálne anektovať časti ukrajinského územia. Výsledky pseudoreferend, ktoré Rusko zorganizovalo na okupovanom území, nemajú podľa nich žiaden platný právny účinok. Považujú ich za nelegitímnu snahu Ruska zakryť akt agresie. Slovensko uznáva Ukrajinu ako nezávislý, suverénny a zvrchovaný štát. Ruský útok blízko mesta Záporožie na Ukrajine zasiahol konvoj vozidiel civilistov, uviedol to starosta ukrajinského mesta Severodonetsk Oleksandr Striuk. Počet obetí stúpol na najmenej 25 a približne 50 ľudí bolo zranených. Ukrajinská generálna prokuratúra začala vyšetrovanie. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Gubernátor Záporožskej oblasti Oleksandr Staruch priblížil, že nepriateľ vypálil rakety na civilný konvoj, ktorý odchádzal z centra mesta. Jeho hovorca spresnil, že na vstup na ruskom okupované územie čakalo v rade väčšie množstvo vozidiel. Ľudia z konvoja chceli podľa neho odviesť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc a tých, ktorí z okupovaného územia chceli odísť, plánovali vziať so sebou. Podľa jeho slov udreli na ten rad so strelou S-300. Povedal, že nie sú žiadne pochybnosti, že je to úmyselný vojnový zločin. Vždy hovoria, že cielia na vojenský objekt a trafia niečo iné. Dodal, že v blízkosti neboli nejaké vojenské objekty. Agentúra AFP priblížila, že po útoku zostali na zemi ležať tela obetí v civilnom oblečení a okná na autách boli vyrazené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil ostreľovanie civilného humanitárneho konvoja a nazval ho teroristickým útokom. V reakcii uviedol, že nepriateľ zúri a požaduje pomstu za ich nezlomnosť a jeho zlyhania. Cynicky podľa neho ničí mierumilovných Ukrajincov, pretože už dávno stratil všetko ľudské. Proruský predstaviteľ oblasti Vladimír Rogov však zodpovednosť za útok pripísal ukrajinským vojakom.
Krátko zo sveta.
Ruské jednotky boli vo východoukrajinskom meste Liman čiastočne obklúčené a sily Kieva opätovne dobíjajú dediny v tejto oblasti. Uviedol to proruský líder ukrajinskej odštiepeneckej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin. Mesto Liman leží na severe Doneckej oblasti a je dôležitým oporným bodom ruskej armády na východe Ukrajiny. Česká polícia zadržala na hraniciach so Slovenskom od včera už viac než 300 migrantov. Vstup odoprela 176 osobám, pochádzajúcim prevažne zo Sýrie. Podľa hovorkyne policajného prezídia Česka Ireny Pilážovej bolo v rámci kontrol preverených celkovo 23 500 osôb. Mianmarskí povstalci bojujúci proti vládnúcej vojenskej chunte začali údajne strieľať na pristávajúce dopravné lietadlo so 63 osobami na palube. Postrelili pritom do tváre jedného cestujúceho, uviedli to predstavitelia chunty. V prípade útoku, ktorý si dnes ráno v afgánskej metropole Kábul vyžiadal najmenej 19 obetí a 27 zranených, išlo o samovražedný bombový atentát, uviedli to tamojšie policajné zdroje. Terčom útoku bolo vzdelávacie stredisko, v ktorom sa nachádzalo množstvo študentov. Afgánske úrady upozornili, že počet obetí môže ešte stúpnuť.
Šport Rádia Lumen.
Dnes pokračuje typoz Extraliga 5. kolom. Aktuálne sa hrajú 2 zápasy, tu sú ich priebežné výsledky. Liptovský Mikuláš hrá s Novými Zámkami v druhej tretine, zatiaľ prehráva 0-3. Spišská Nová Ves v prvej tretine zatiaľ remizuje so Slovanom Bratislava 0-0. O 18:00 sa proti sebe postavia hokejisti Nitria Michaloviec, Prešov si zmeria sily s Banskou Bystricou, Poprad bude hrať s Trenčínom a na programe je aj stretnutie hokejistov Zvolena a Košíc. Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar sa v noci na dnes strelecky presadil v drese týmu New Jersey. V prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL pomohol k víťazstvu Devils na ľade New York Rangers 5-2. Tatar v príprave zaznamenal druhý gól, v bránke domácich sa nepredstavil Jaroslav Halák. Slovenského hokejistu Richarda Pánika zapísal jeho klub New York Islanders na waiver listinu. Ostrovania ponúkajú 31-ročného útočníka ostatným profiligovým tímom, ktorí si ho môžu stiahnuť v lehote 24 hodín. Medzinárodná federácia ľadového hokeja potvrdila vylúčenie Ruska a Bieloruska z budúcoročných majstrovstiev sveta. V prípade návratu na turnaj v roku 2024, ktorý hostí Česko, by boli opäť zaradení späť do Ačka. Fortuna Liga má dnes na programe prvý zápas 12. kola. V týchto chvíľach prebieha zápas medzi futbalistami Ružomberka a Skalice. Stav je zatiaľ nerozhodný 0-0. Slovenskí florbalisti neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji v Nemecku. Lotyšsku podľahli 1-4. O jediný presný zásah našich sa postaral v 7. minúte Matúš Gajdoš. Turnaj slúži ako príprava pred majstrovstvami sveta, ktoré sú vo Švajčiarsku na programe od 5. do 13. novembra. Slovenská dvojica Ema Kortišová a Timotej Tóth obsadila konečné 19. miesto v miešanom trape juniorov na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v Chorvátsku. V kvalifikácii zostrelila 122 terčov. Od postupovej pozície do finále ich delilo 9 zostrelených holubov. Najlepší výkon dosiahli Taliani.
Počasie.
Aké počasie bude cez víkend, povie Peter Jurčovič.
V sobotu predpokladáme, že príde ďalšia oblačnosť a zase postupne zamračené a aj s občasným dažďom. Na horách, na hrebeňoch Tatier samozrejme treba rátať aj s tou možnosťou, že tam sa ešte môžu vyskytovať aj snehové prehánky. No a teploty, tak v sobotu ráno na juhu asi tak 10-12, na severe možno len 7 stupňov alebo aj menej. Cez deň by to mohlo ísť až na 20 stupňov, stačí, že sa trošku zmenší oblačnosť.
Pripomíname aj ďalší program Rádia Lumen. O 20:00 si môžete vypočuť reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou. Priblíži vám október ako mesiac úcty k starším. Pohodový záver pracovného týždňa prajú Julia Kavecká, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.